Don Lus Gjergji, e dihet që thirrja me shtarake, thirrja rregulltare, është një thirrje tetë e veçantë, vërtet fisnike, vërtet privilegj i madh, por edhe vështirësi e madhe, sakrificë e madhe. Ju personalisht, që sa vjet e keni dëgjuar këtë thirrje për meshtari dhe si jetoni meshtarinë?
Unë për herë të parë, në mënyrë shumë serioze, kam filluar të mendoj për këtë thirrje pikrisht atëherë kur e kam parë me durë në pranga, të lidhur prapa shpinës dhe i përcjellur me shumë policë të atëhershëm të Jugoslavisë ose të Serbisë, famëlletarin Domdet Ramajn, isha dikun në klasën e 6 apo klasën e 7 fillore, kur udhëtoja 24 kilometra, 12 vajtje dhe 12 ardhje në Viti dhe në Zhegër për të kryer 8 vjeçaren, dhe me kujtohet shiqimi i ti i dhemshëm dhe i sigurt, ja unë tash po shkoj në burgë, sikur të me ishte drejtuar mua pyetjen e kush do të më zaventsoj. Prej asaj dite, unë nuk kam mund ma të lirohem prej këti shiqimi dhe prej kësaj pyetje, të cilin ma ka ba pa fjalë Domdet Ramaj i madhë, dhe dal nga dale kam filluar ta kultivoj e të lush Zotin dhe kam qenë dhe jam tejet i lumtur se Zoti me zgjodhi me gjitha dobësit dhe kufizimet e mia, dhe vërtet jam shumë i falenderushëm ndaj Zotit, ndaj klerikëve që i përmenda dhe shumë të tjerëve, të cilët ma kanë dhënë një frymëzim, ma kanë dhënë një model të përsosur, çka do të thotë të jesh meshtar i Kishës Katolike. Çka kam ditur dhe çka kam mundur prej vitit 1973, me 11 gusht jam shëguruar për meshtar bashku me vllahun tim, Domnue Gjergjin, dhe bashku me kushërinin tim Don Aleksandër Kolën, dhe me 12 gusht e kemi pasur edhe meshën e parë, shëgurimin e Binç, kurse meshën e parë në Stubull. Prej atëherit mund të them me gojë dhe me zemër, nuk ka pasur kur luhatje apo dyshim në jetën time, dhe kam qenë dhe jam tejet i lumtur që mund të shërbej Zotin, që mund të shërbej Kishën, që mund të shërbej popullin tim dhe çdo njeri në stilin e asaj çka është vet jeta dhe shërbimi i Jezu Krishtit, shërbosit tonë.
Don Lus Gjergji, duke ju falenderuar për këtë dëshmi tuajnë personale mbi thirrjen e veçantë që është meshtaria e mbi vlerën që ka meshtaria në aspektin ungjillor, por edhe në atë kishtar e në atë antropologjik e shoqëror, unë ju falenderoj.
Faleminderit edhe juve për mundësitë që ma keni dhënë, dhe dhash Zoti që ky vit gjithve neve të na afroj sa më tepër me Zotin, me njëri tjetrin në shërbimin tonë meshtarak, me të krishterët e tanë dhe me çdo njeri vullnet mirë i cili është në kërkim të madhit Zot.